нағыз қазақтың өлеңі шешең ам. Ха, айо, әне шешең ам. Әйперген шешең ам, әй қотағым жеме шешең ам. Аузыңа қотақ, түріңе қотақ, ішең ам, епшеген қотақ, қамыңа қотақ, жүніңе қотақ, бетіңе қотақ, көтіңе қотақ. Ішең ам, сігейін, өзбектердің бәрін сігем, орыстарды итерем, орыстардың бәрін көк сігіп, өзбектердің аузына беріп, сука беттеріне ағызып, шешең амы, түрлеріңе қотағым, еу, оң жағынан, сол жағынан қотақ қойып, ауыздарына жырты тығып, пиғат етіп, ауызын тігіп, қайтан айырып, шешең амы, сігейін, не дейсіндер маған қотақ бастар, Батима Зухра, қотағымды жала, шешең амы, түрлеріңе қотағым, бля, өзбекілер әнәң сіскәйін, түрлеріңе қотақ. Бабаңның, әнәңнің, ата бабаң сіскәйін қотақ бастар. Башлақ, қотақ башлақ, на хуйбаны. Қотағым жеме, кәлін кесіп алама, әнәң әміге сіскәйін. Німен болт сәңге, мәңге бүге бі, әгәбің бар ма, німен? Мәңге әңгің бар ма, әнәң сіскәйін, мәңге әгәбің бар ма? Мәңге әгәбің бар ма? Орыстар шешең амы қотақтар, сап-сары қотақ шешең ам салбыраған, сасып кеткен қотағың шешесі сіген қотақ бас, кесі яна басыңдағы қобытыңды шешең амы, шошқа сияқты сала жеп құртамай, шешең амы қотақ жеме сасымай. Ей, бля, қотақ бастар, ей, орыстар, ей, қойсай шешең ам, сен қойсай, ей, қой дегенде қотақ бас, ит те қояды, ей, шешең ам, ей, қотақ бас, ей, бля, жатса шешең ам, собака ебаны, ей, ебаны в рот, блядь, ей, қанша айтам, сука, кемпірлер, ебаны в рот, автобуста жүрген кезде заебам, шығармаңдар, дебе, беш, бля, атып тастайын шешең ам, сіген, бра, 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 мә, саған шешең ам, қотақ бастар, түрлеріңе қотағым, блядь, заебали вы все, суки, бля, я вам пизды дам, суки, ебаны, ебаны в рот твой, бля, эй, ерла, чё, есть желание сказать чё-нибудь про этих вонючек, а, ебаны?
Конечно, да, да.
Давай.
Тема за темой, год за годом. Я посвящаю эту тему русским войничам. Коля, Саня, Ваня, так катаем тему дальше. Я хочу сказать, что русский народ воняет в Казахстане. Пидоразы вы, суки, Ваня, Коля, Саня. Чё за имена, долбоёбы? Засуну вам в жопу крест вам, фотоахбасы. Таня, Валя, Маша, Даша, шмары, минетчики, в рот берушки. Вам в пизду надо С4 воткнуть и сорвать шалавы. Чё, пряжку создал вам, да? Партись, синяки, шаромыги, типа штопанные гандоны, вот вы кто такие. Слышно, пацаны, все заебись.
Это чисто генста, казахша. Это чисто генста, казахша. Это чисто генста, казахша.
Мясо щенам сги, щен ама.